GFML Jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Dobrodošli v novi epizodi podcasta GFML Jevci. V šolski radijski studiju vsak mesec povabimo bivše dijake Ljutomerske gimnazije, da bi z nami delili nekaj zanimivega. Prepričana sem, da bo tudi v tokratni epizodi tako. Zami sem Saša Štajner, ob mikrofonu pa se mi pridružil Andrej Šterman. Andrej Šterman, Radenčan, uspešen GFML-jevec, mladi raziskovalec na fakulteti za farmacijo, doktor znanosti, zmagovalec kviza Joker, direktor podjetja Erinox in verjetno sem še kaj pozabila. Izgleda, da bova imela dovolj tem za kramljanje. Za začetek se vrniva v šolske klopi. Se morda spomnite, zakaj ste za srednjo šolo izbrali prav Ljutomersko gimnazijo?
Lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo v to oddajo. Zakaj sem izbral Ljutomersko gimnazijo? Nekako od malega sem imel v glavi, da bom šel v gimnazijo v Ljutomer. Nekako po slovesu te gimnazije, vsi so vedno govorili, da je dobra, pa relativno blizu je, ne? Jaz sem iz Radenca, se pravi 20 minut za avtobusom smo imeli lepo povezavo. In nisem niti posebej razmišljal. Nekako sem se kar sam od sebe tako odločil, pa nikoli mi ni bilo žal.
In ko ste se upisali, vas je sprejel razrednik Saša Pergar. Kakšne spomine imate na razrednika in vaš razred?
Saša je bil res odličen razrednik, mi smo bili njegova prva generacija. Lepa spomina imamo nanj prav vsi v razredu, ko se kdaj srečamo s sošolci, se pogosto spominjamo nanj. Zelo lepo nas je vodil v tem obdobju odraščanja tu na gimnaziji. Kot profesor, se pravi, da pri njem smo se učili slovenščino, veliko dobrega sem odnesel tako od njegovih ur, kot tudi drugače z človeške plati je bil res super.
Se spomnite morda kakšne srednje šolske lumparije? Slišala sem nekaj v klicih pod pretvezo Radia Center.
Ne vem, kaj ste to slišali, ampak res, nekako oče od sošolka je zelo vneto pričakoval nek klic z Radia Center, imeli so neko nagradno igro, ko si ti svojo telefonsko številko jim poslal in potem so vsak dan naključno poklicali eno izmed številk in si se moral oglasiti za določeno frazo. Nekaj, mislim, da so praznovali obletnico, vse najboljše Radio Center, nekaj takega je bilo treba reči in potem seveda sem ga klical jaz svoje številke in sem se pretvarjal, da sem radijski voditelj in da je zdaj osvojil to nagrado, ne vem, kaj je bilo 5000 evrov ali nekaj takega. Ne, in je bil že srečen, ne, sem rekel, da ga zdaj prevežemo k tehniku, da svoje podatke in potem tega ni bilo in je bil zelo razočaran. Mi smo se pa smejali cel razred.
No, profesori pa se vas spominjajo kot zelo razgledanega in vsestransko aktivnega. V okviru projekta Comenius ste bili na Finskem in v Nemčiji, osvojili naslov državnega prvaka iz angleščine, več različnih državnih zlatih priznanj na tekmovanjih, ste pa tudi med prvimi ustvarjalci televizijske oddaje aktualno na GFML in še in še. Katere srednješolske aktivnosti bi izpostavili? Kaj vam je dala GFML?
GFML mi je dala predvsem širino. Mene so zanimale praktično vse stvari in jeziki in naravoslovje in tu sem imel res vedno dobro podporo. Se pravi, lahko sem pri pouku sem se lahko naučil te osnove, potem pa sem imel vedno tudi omogočeno neke dodatne aktivnosti ali neke te evropske projekte, da smo hodili kje po Evropi po določenih aktivnostih. Ne? Pa tudi udeležbo na tekmovanjih, dodatne ure s profesori, tako da tako enostavno bi rekel, da mi je gimnazija dala širino in to se mi zdi tudi najpomembnejše v življenju, ker neke specifike se vedno lahko naučiš zraven, da imaš pa neko široko osnovo, to je pa tista ta pomembna stvar.
Katera izmed obšolskih dejavnosti pa vas je morda najbolj zanimala tekom šolanja?
To pa bi težko izpostavil. Naj bi rekel, da sem, recimo eni so hodili k debati vsa 4 leta, ne? To je bila taka tradicionalna stvar, jaz recimo nisem, jaz sem šel tu na eno stvar pa na drugo stvar, pa ne bi mogel ničesar izpostaviti.
in po GFML ste izbrali študij farmacije. Kaj je vplivalo na to odločitev?
Ja, kot sem rekel, so me zanimali jeziki in naravoslovja in sem potem razmišljal preprosto tako, da jezika se lahko učim sam, naravoslovja pa ne. In zato sem šel na farmacijo kot en tak splošen naravosloven faks, ki ni pretirano usmerjen v nobeno smer, ne preveč v biološko, ne preveč v kemijsko, ne preveč v fizikalno. In enako, kot sem rekel za gimnazijo, tudi fakulteta mi je dala širino. Na eno tako res dobro osnovno naravoslovno znanje.
Po opravljenem magisteriju ste postali mladi raziskovalec. Tekom doktorata ste razvili novo metodo sinteze alfa-aminoborovih kislin. Nam razložite, kaj sploh je to?
Ja, alfa-aminoborove kisline, beseda zveni malo čudno, sploh za nekoga, ki ni toliko v kemiji. V bistvu vsi vemo, da je, kaj so aminokisline. So gradniki beljakovin in jih imamo v telesu. Ne? V farmaciji je pa en zelo pomemben princip, ki se mu pravi bioizosterna zamenjava. Se pravi, ti imaš neko naravno molekulo in zamenjaš en delček nje z drugimi atomi, ne? In z drugo funkcionalno skupino, recimo. In to še vedno nekako posnema strukturo tiste osnovne naravne molekule, ampak ima druge lastnosti. In če pri aminokislini zamenjamo karboksilno kislino z boronsko kislino, ki se pravi bor, pa dve OH skupini z njega, je to bioizosterna zamenjava za karboksilno kislino. In če je tako, aminoborovo kislino vgradimo v protein ali pa nek mimetik proteina, dobimo učinkovino, ki je za telo, telo misli, da je to protein in ga na svoje receptorje pa v encime vgrajuje tako, kot bi vgrajevalo protein, samo da potem zaradi te boronske kisline ni učinka. In tako pridemo do zaviravcev določenih encimov ali pa inhibitorjev na določenih receptorjih.
No to pa je sedaj po mojem mnenju razumel vsak GFML-jevec. V času doktorskega študija vas je, ste imeli priložnost poznati oziroma vas je imela priložnost poznati cela Slovenija. Ste drugi v državi, ki je zmagal v televizijskem kvizu Joker. Kakšni spomini so na to? Kako to, da ste se sploh prijavili?
Ja, sem v bistvu že kot otrok zelo rad gledal kvize. Takrat je prišel na televizijo Milijonar, lepo je biti milijonar, tak znani kviz. In sem bil star po mojem 8-9 let in sem ga res z veseljem gledal in sem si mislil, ko bom velik, bom jaz tudi šel na to. Pa so potem te kvize že nehali snemati in ko sem bil tam star kakih 25 ali 26, so spet prišli na televizijo in takrat sem se prijavil najprej na Milijonarja. Tam sem tudi tekmoval, ne sicer tako uspešno kot v Jokerju, pa še potem v Jokerja, ker sta bila oba. To mi je bilo vedno neka otroška želja, v bistvu, da bi sodeloval na takem kvizu. In predvsem na Jokerja imam lepe spomine, pa ne samo zato, ker sem zmagal, ampak tudi spoznal sem Marija Galuniča, ki je res izjemen televizijski voditelj, zelo prijeten človek in normalno ne, da je prisotna neka trema, nek stres pri snemanju take oddaje. Ne? Vedno se bojiš, da boš rekel kako neumnost ali pa izpadal čudno karkoli. Ne? Ampak on je se že prav tudi znal tako lepo pogovoriti z mano, par stvari smo se tako pogovorila in meni je res bilo, kot da sem z nekom na kavi.
Imam pa še nekoliko bolj nenavadno vprašanje. Še uporabljate Skype?
Ja, to je bila v bistvu to zmagovalno vprašanje, ne? Je bilo o Skypeu. V bistvu ga uporabljam bolj redko, ker večina teh videokonferenc zdaj poteka po Zoomu pa MS Teamsih. Skype že dolgo nisem uporabljal, ampak če bi ga, bi se pa zihar spomnil na ta kviz.
Torej, to je bilo vprašanje, ki vam je prineslo 20 000 evrov. Vas smem vprašati, zakaj ste jih porabili?
Mislim, malo tu, malo tam, ne, za kako lepo potovanje, za lepe stvari, no, bom rekel.
Sicer pa se z vašo življenjsko sopotnico Dašo, ki je prav tako GFMLJevka, radi odpravite po svetu, spoznavate nove kraje in okuse. Priporočajte nam eno destinacijo in hrano, ki vas je navdušila, ali vam kako drugače ostalo v spominu.
Ja, spet je težko kaj izpostaviti. Sicer se mi zdi, da dan danes veliko ljudi potuje po dosti bolj eksotičnih krajih kot jaz. Ne? Večinoma vseeno se drživa. Bolj Evropa je bila sva v Ameriki, imela sva tako lepo potovanje po Ameriki. No? Če bi nekaj takega izpostavil, v Teksasu sem bil na tem pravem južnjaškem žaru, ki se pravi, oni pečejo del govedine, ki mu pravijo brisket, to je prsna mišica, ne, ki je pri kravi posebej žilava, zato ker krava nima ključnice in ko stoji na prednjih tacah, mora ta mišica držati njeno težo. In to oni pripravljajo tako, da marinirajo in potem celo noč počasi dimijo, pečejo na nizki temperaturi. In v bistvu sva bila pri enem slavnem žarmojstru, kjer sem 5 ur čakal v vrsti. Ob 6 zjutraj sem prišel, ob 11 se odpre, ne? Pa je že bilo 10 ljudi pred mano. To se prav ve, da moraš priti tak zgodaj, da lahko, da pol prideš sploh na vrsto. Ne? Če prideš za vikend, tam po 8 ni šanca, da bi prišel na vrsto, ker je toliko ljudi pred tavo. On ima pač prostor v tistem svojem smokarju za toliko pa toliko briskatov in toliko jih speče in toliko jih preda. Ni kompromisov. In edini, ki je tam lahko preskočil vrsto, je bil Barack Obama.
No, to pa je zelo vztrajno od vas, da ste čakali tako dolgo vrsti. Pa se vrniva še malo na vašo karierno pot. Pričakovala bi, da tako uspešen dijak in študent nadaljuje akademsko pot v kakem laboratoriju. Vam pa je tam baje dolg čas.
Ja, mislim, to je tako direktno povedano, no, mogoče bi malo drugače se izrazil. Mene kemija vedno zelo veselila. Ne? In tudi, ko sem delal v laboratoriju, to je zanimivo delo, ne? Ampak je pa res, da si omejen na tisti laboratorij, kjer si sam, kjer izvajaš 4 reakcije in zato moraš imeti določen karakter, da ti to ustreza. Ne? Ljudje smo pač različni. Ne? Jaz sem ugotovil, da mi bolj ustreza biti med ljudmi, da lahko mogoče tudi izkoristim svoje znanje jezikov, pa ena druge stvari, mogoče, ki jih tudi znam, ne? Ki tam v sami znanosti niso toliko prišle do izraza. Ne? In ja, še vedno mi je kemija zanimiva, še vedno rad kako stvar preberem, še vedno, ko moji kolegi, ki so ostali v teh vodah, objavijo kakšen dober članek, ga z veseljem preberem. Samo nisem se pa videl ravno, da bi v tej smeri nadaljeval.
Torej ste direktor podjetja Erinux v Radencih, ki ste ga prevzeli od svojega dedka. S čim se ukvarja podjetje? Vam je bilo težko priti iz laboratorija na direktorski stolček?
Ja, zdaj, stvar je bila taka. Ne? Jaz sem takrat, ko sem še delal na faksu, sem se odločil, da nekako ne bi nadaljeval v tej smeri. Je pa bilo vedno nekako odprto to mesto, da bi jaz prevzel firma. In potem, ko sem zaključil doktorat, sem pač se zaposlil na firmi, ampak nisem takoj prevzel, ker niti nisem imel tega znanja, ne, najprej sem se moral naučiti vse stvari, ki jih podjetje dela, od računovodstva do dela v trgovini, do čisto teh strojniških, tehničnih zadev, ki jih tukaj potrebujem, ker to naše podjetje v bistvu proizvaja liste za tračne žage. To je ena mogoče taka nišna zadeva, za katero ne ve vsak, ampak tračna žaga, se pravi, to je stroj, ki funkcionira podobno kot so bile včasih kasete. Zdaj, vi, ki ste dijaki, zdaj ne vem, koliko ste kaseta uporabljali, vravim, 2 koluta sta, pri katerih se vrti en trak. Ne? In ta trak pri tračni žagi ima gor zobe. Ta trak je iz jekla, ne? Ima jeklene zobe in s tem se lahko reže v bistvu vse od kovin do lesa, do plastike, do mesa in kosti, recimo tudi v mesnopredelovalni industriji se to uporablja, da se recimo vreže žival na pol, da se nareže stejka. Ne? Mi v bistvu teh tipov listov je ogromno na stotine različnih, ker so različni materiali za različne namene. In mi smo bili v bistvu prva firma v Sloveniji, ki je te liste varila na meru. Ker, kot sem rekel, teh strojev žak obstaja tudi ogromno različnih dimenzij. Ne? Imaš stranko, ki rabi list dolžine 2 metra, pa drugi ima 2,5, pa tretji ima 3 metra, pa 150 mm. Ne? In v bistvu mi kupimo material v kolutih in ga potem varimo na mere. To je naša osnovna dejavnost. Temu so pa potem še pred mojim prihodom dodali prodajo urodja. Prodajamo urodje Makita, pa ves ta razen pribor, ki tu zraven sodi. Ne?
Torej, ste pa tudi bili raziskovalec, a ne da? Raziskovanje je sicer pri vas menda zaključena zgodba, ali boste morda to prepletali s podjetništvom ali ne?
Definitivno je v podjetništvu vedno treba iskati neke nove poti, nekaj novega, kar drugače pa če obstaneš na mestu. Ne? In za samega biokemijskega raziskovanja tukaj, zato tukaj glih ne vidim mesta, ne? Je pa definitivno moj plan za neko srednjeročno prihodnost, da razvijamo neke nove produkte, ki ne bodo toliko biokemijski, mogoče bolj strojniški.
Morda še vprašanje, na katero akademsko raziskovanje pa ste morda najbolj ponosni, na katero delo raziskovalno?
Ja, v bistvu to, kar ste prej omenili, našel sem v bistvu novo sintezno pot za te alfa-aminoborove kisline, se pravi, to so učinkovine, ki se uporabljajo v zdravljenju raka in jih je pa težko sintetizirati, zato ker bor kot element se v naravi ne nahaja v organskih spojinah, praktično samo v kamninah, ne? In ga je treba na nek način v organske spojine uvesti. Drugače recimo dušik, ne dušik imamo v vseh organskih spojinah in sinteza molekul, ki vsebujejo dušik, je v grobem preprosta. Drugače je pri boru in metode, ki so obstajale prej, so zahtevne, nevarne, okolju škodljive, imajo nizke izkoristke. No in ta moja, ki sem jo potem tudi objavil v znanstveni reviji, je mnogo teh slabosti onih prejšnjih metod presegla oziroma je bila boljša od njih. Ne? Pa hkrati je tudi omogočila dostop do novih drugačnih teh aminoborovih kislin. Ne? Tako da najbolj sem ponosen na to.
Čeprav se mi zdi, da bi lahko klepetala še o marsičem, morava počasi zaključiti. Za konec vas pa prosim, bi mi morda zaupali še kakšen nasvet za učenje, se pravi pred maturo, tekmovanjem ali pa kar tako za življenje, za dijake.
Zdaj, za učenje, ne vem, če sem jaz ravno dober, da lahko dam dobre nasvete, jaz sem si to vedno pisal na neke grde listke, nihče ni znal brati za mano. Ta del bo rajši pustila ob strani, ker ne bo nikomu koristil. Če lahko dam kakšen splošen nasvet, bi rekel, najbolj bi povdaril to, kar sem že prej. Važna je neka osnovna širina. Karkoli počneš, išči novo znanje, ker v neke specifike se boš vedno lahko potem usmeril. Ne? Ti moraš osnove obvladati, pol bo pa šlo.
In pa da seveda najdemo nekaj, v čemer uživamo.
To pa je najbolj pomembno in jaz sem zelo vesel, da sem to v tej službi, ki jo zdaj imam, tudi našel.
Andrej Šterman, hvala, da ste si vzeli čas in se vrnili v srednjo šolo. Želim vam veliko uspehov na podjetniški in osebni poti.
Hvala.
Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-evci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo prihodnji mesec. Adijo!
GFML-evci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.